Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в студії Максим Приступа, і ми, як завжди, в цей час розпочинаємо програму в прямому ефірі, яка називається «За Христя». Отже, дорогі друзі, завтра Україна буде відзначати черговий раз день своєї Конституції. Отже, це є єдине державне свято, яке закріплене в самій Конституції. Так, кілька слів про спогад. Отже, в червні 96-го року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію. Це сталося на 5-й рік після проголошення незалежності. Народні обранці працювали всю ніч з 27 по 28 червня і загалом безперервно 23 години. Під час голосування «за» висловилося 315 парламентарів. Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла цю Конституцію. І, знаєте, сьогодні хотілося б поговорити про тих, хто цю Конституцію відшліфував, хто її перекував на новий лад, або, якщо хочете, задав інерції цій Конституції. Отже, герої Небесної Сотні – це ті, хто заплатили життям, щоб Конституція стала не лише якимись пустими словами на папері, а вона стала реальністю для українського суспільства. Отже, дорогі друзі, я маю честь вам представити у сьогоднішній програмі маму Героя Небесної Сотні, пані Ірину Гурик, маму одного із наймолодших тих, хто поліг на Інститутській. Вітаю вас, пані Ірино. Отже, пані Ірино, пройшло вже більше 2 років після жахливих подій. Багато сталося в Україні, але країна має знати своїх героїв. Багато було сказано про хлопців. В черговий раз попрошу вас, розкажіть, який роман був в дитинстві?
Ой, ну він був такий, знаєте, він всюди встигав, він все хотів пізнати, і чим швидше, напевно, тим краще. Десь вже зараз, аналізуючи це все, то я розумію, що він за свої 19 років, напевно, встиг набагато більше зробити, ніж деякі люди роблять на протязі цілого життя. І, тобто він був, то, що лідерська дитина, це однозначно, тому що всюди він був перший. І в садочку він був перший, і в школі він був перший, і конкурси він був перший, то він на танці хоче ходити, походив. Мама, це не те. Добре, давай щось інакше. Спорт, добре, мама, це не те. Походив там рік. Потім плавання, походив 4 роки. Мама, це не те. І, знаєте, я йому завжди говорила, що шукай. Шукай до того часу, поки ти не знайдеш і поки ти не зупинишся, тому що я розуміла, що дуже добре займатися тим, ну, от, знаєте, від чого душа спокійна і від чого, от, до чого серце прагне. І тому всі його бажання щось змінити, всі його бажання до чогось іншого я завжди підтримувала і ніколи не ставала йому на дорозі.
Чудово. Є така, я знайшов інформацію про прадіда Романа, який був в загоні УПА, якого брати загинули. Тобто Роман, мабуть, мав зачатки ще з далекого минулого від ваших. Взагалі ваша родина формацію заклала ще, мабуть, тоді в той час.
Ну так, прадід в нас не був в загоні, прадідусь у нас, він воював в Великій Вітчизняній війні, і він був інвалідом першої групи, а от його рідні брати, так, вони загинули, причому якесь таке, ну, співпадіння, що двоє з них загинули, їм так само було 19 років, і от ми, коли їдемо в село до бабусі, ми якраз проїжджаємо поле, і там в полі є бункер, оцей там, де саме вони загинули. Ну, і це, знаєте, як він від малесенького, ми постійно однією дорогою їхали, і ми були на посвяченні їхніх могил разом з Романом, і він мені, ну, ми про це говорили, і він мені казав, каже, мам, ти собі уявляєш, каже, це ж наскільки треба було мати якусь свідомість, щоб знати, що у них немає ніякої зброї, що їх там закидають гранатами, що вони загинуть, і все одно стояти до останнього, і все одно не здатися, і все одно йти вперед. І десь, напевно, це, не знаю, можливо, це, ну, однозначно, що це було в його серці закладено, тому що в нас в сім'ї постійно про це велися розмови. Ну, але якось, напевно, десь так само і з ним сталося.
І за дивним збігом обставин Роман загинув в тому самому віці,
так,
що,
так,
власне. І також інформація, що із родини Роман є 6-м, хто загинув за Україну.
Так,
Хто ж, тобто два брати і ще у вас, значить, були?
Три брати, так, це три рідних брати дідуся. Угу. Тобто це така родина, так, і там ще були двоюрідні, троюрідні брати в дідуся, ну, тобто, так, він є шостий.
Чому саме психологію вибрав Роман?
Не знаю. Ну, він хотів йти в театральний, він думав йти... ну, тобто ми знадовго це обговорювали, але питання в тому, що він думав на рахунок того, щоб йти в медакадемію на навчання. Але якось все-таки він каже: мам, ти знаєш, напевно, все-таки от мені саме ближче це розібратися, розібратися в думках людських. Тобто, хто така людина, для чого ця людина і для чого вона приведена на цей світ. І якось, напевно, от за оцими покликами, тому він, напевно, і вибрав психологію. Його дуже це цікавило, і йому це подобалось. Ну і тому, напевно, і психологія.
Угу. В записах Романа на першому місці стоїть духовність. Ось Роман, я знаю, що Роман приступав до першої урочистого причастя, до першої сповіді. Тобто ви є практикуючими греко-католиками. Будь ласка, розкажіть про це також.
Так, ми є греко-католики, і в мене батько вже більше 20 років дякує при церкві, і він в Катедральному соборі регентував. Ну, в зв'язку з тим, що в мене професія диригент, то я так само йому допомагала трошки в цій сфері. От, ну, ми завжди його старалися брати з собою, тобто він переважно, в переважній більшості він був в такому маленькому віці, він постійно був з нами. Особливо йому дуже подобалося на Різдвяні свята, коли от в церкві в нас, в Катедральному соборі, нас практикують, коли грає симфонічний оркестр, коли грає, коли співають хори, і от він завжди любив ходити туди і слухати музику. І навіть у нас був такий випадок. Настоятель Катедрального собору, отець Сімкайло Микола, вони дуже любили спілкуватись. Ну, якби виникає питання, що вони знайшли один в одному, я, ну, до сьогоднішнього дня я не можу так конкретно дати відповіді, але от Роману дуже було з ним цікаво. І вони от могли сидіти годинами просто розмовляти, і я його могла залишити там і десь відійти в сторону, і вони собі двоє сиділи і спілкувалися. І дуже чітко пам'ятаю такий момент, коли отець Микола його благословив і каже: я тебе благословляю на владику. І це так, знаєте, дуже знаково, якби в нашій в нашій сім'ї, тому що після цього він каже, що ти колись станеш папою римським. Ну, десь, напевно, він став відомим, але трошки не в цій сфері, але ну, для нашої сім'ї це було дуже знаково.
Вражаючі слова. А сам любив співати Роман?
Співати так. Він навіть пробував зробити групу. Тобто він там грав на ударних інструментах. Угу. Вони пробували там, репетиції в них постійно відбувалися. Ну, тобто він навіть приймав участь в театральних дійствах. В університеті так само, коли був концерт, то його запрошував, ну, тобто він там приймав участь в цих концертах. Ну, тобто, от всі такі, знаєте, масові дійства, то всюди він був залучений. І причому, що це якось таким чином відбувалося, що він сам. Я буду. Ну, тобто, от, ну, він постійно йшов вперед. І, ну, це...
Душа компанії.
Про таких кажуть.
Також цікавий факт про те, що Роман готувався до навчання в Гданську. І пройшовши відповідні курси, обрав для себе в польському виші спеціальність навігаторство. Але через певні причини навчання перенесли на липень 14-го. І, можливо, Бачите, рок долі отакий. От що могло б уберегти людину? Але все ж таки не сталося того. Ви роздумували над цим моментом, що це могло б повернути в краще русло вашу долю?
Ви знаєте, так, він пройшов курси в Гданську, він ще через 1 лютого, тобто він в листопаді проходив ці курси, він їх закінчив, тому що навігаторство – це така, ну, дуже тяжка спеціальність, і йому потрібно було знати повністю всю термінологію, і з 1 лютого він вже мав їхати на навчання туди, але ввели там оплату, і ну, він розумів реально, що ми просто... Ми не потягнемо його навчання там, тому що воно дорого коштувало, і тому він повернувся назад. І ви знаєте, я думала над цим питанням, і я вам можу сказати на 100%, що навіть якщо б він вчився в Гданську, повірте, його би це не зупинило. Він би все одно був на Україні, він би все одно був на Майдані, тому що в нього троюрідний брат вчиться так само в Польщі. І вже потім після похорону я взнала, мені сестра розказала, каже, що вони готувалися обидвоє їхати. Тобто з Польщі мав приїхати сюди, і Роман його вже мав чекати у Франківську, і вони зразу мали сідати на автобус і їхати на Київ. Але Михайло, він захворів, і ну, десь, от, напевно, оцим його доля вберегла. Він захворів, він просто фізично не міг приїхати, тому що була дуже висока температура, а Роман, ну, от поїхав. Хоча я кажу, що я впевнена повністю, що навіть якщо б він вчився, де би він не був, дивлячись на ті події, які відбувалися на той момент в Україні, він би все одно був на Майдані.
Про освіту ще кілька слів. Роман також у своїх записах писав про те, що він хотів би бачити освіту повністю безкоштовну для всіх громадян України, введення нових предметів, навчання з більш українізованим нахилом та психологічну філософію, щоб вивчали з раннього віку, нова історія, перерозгляд поточних наук, таких як фізика і хімія. Тобто ми бачимо з цих записів, що революціонер в ньому народився, тобто в ньому жила ця ідея ще задовго-задовго до цих подій на Майдані. А це, що відбулося, це стало просто цим таким моментальним поштовхом. Чи ще якісь моменти, крім того, ви помічали от якість революціонера в побуті, як мама і син?
Ви знаєте, ми ці записи, ну, так, я взагалі, якщо чесно, я не знала, що в нього є ці записи. Я не знала, що він це пише. Ми це вже знали тоді, вже після похорону, коли почали перебирати от його зошити, переглядати, і от ми якраз на це наштовхнулися, тому що це було все записано в його конспектах. Тобто от спереду йде конспект, а десь з середини зошита або з кінця зошита от починалися такі от, він писав такі от тези. І ми коли почали їх читати, ви знаєте, я була настільки вражена, що Я просто ніяк не могла зрозуміти, як могла дитина 18-19 років думати і писати такі речі. Тому що, ну, знаєте, як підлітковий оцей от період, якось, ну, мені здається, що от діти, вони, як, ну, можливо, думають над такими речами, але, напевно, не так глобально, як він. А у нього це якось, ну, не знаю. Звідки це? Він писав так само про армію, він писав так само про медицину. В нього є дуже багато записів, ми ці всі записи тримаємо. І все ж таки я дуже глибоко надіюсь і вірю, що з часом у нас вийде видати книжку про Романа, і ці всі записи там будуть відтворені, тому що ну дуже багато таких речей є написаних.
От один ще один із них. Дуже чітка скоординована думка, наскільки виважена, наскільки вона розумна. От мета національного виховання, формування національної свідомості, підготовка свідомої інтелігенції України, вироблення громадянських позицій, підняття престижності української мови, знову ж таки, другий раз бачимо, зустрічаємо, формування в суспільстві свідомості переваги. Тут ще одна конституція, здорового способу життя, забезпечення високого рівня професійності. Ми бачимо генія. Насправді, ну, той, котрий формувався в собі сам.
Десь, напевно, так і є. Ну, ви знаєте, от ми з ним багато розмовляли, і от він, коли озвучував такі теми, я йому кажу, синочка, це все, ну, тобто я за. Я двома руками за, каже, але ти зрозумій правильно. Є збудована машина, є збудоване якесь колесо, і коли ти почнеш голосно про це заявляти, тебе просто можуть не допустити до цих речей, тому що, ну, як ми знаємо, все відбувається. Тобто, якщо ззаді за тобою на той момент не було великих плечей, або людини, яка могла тебе потягнути, то, в принципі, ну, ти ніде не міг пробитися. І тому я казала, ти розумієш, це повинно бути дуже так, дуже грандіозно, дуже чітко. Ми дуже багато про це з ним розмовляли, і він мені це все говорив. Але я кажу, що ну ми так, знаєте, на загальному розмовляли. Ну от щоб так чітко це все було в нього написано, я собі навіть цього уявити не могла. Тому я кажу, що деякі люди за ціле життя не можуть продумати те, що він продумав от за своїх 19 років.
Зазвичай підлітки в цьому віці, вони є досить віддалені від батьків. Тобто вони не завжди відкриваються, говорять про свої проблеми, про свої якісь ідеали, можливо, про своїх дівчат, чи про свої загалом плани. Тобто вони живуть в своєму реальному світі. Наскільки був Роман відкритий з вами, з батьками, чи, можливо, він з вами, чи з батьком взагалі? Які були позиції спілкування у вас?
Ой, в нас спілкування взагалі, ви знаєте, десь я, ну, можу сказати, що саме більше і саме цінне, що є в батьків, це є спілкування і розуміння дітей. І в дітей точно так само по відношенню до батьків. І одного, що я можу просто з щирою душою побажати всім людям, це щоб в них були такі діти, як був Роман. Чому? Тому що він мені завжди говорив, що «Мам, ти в мене сама краща. Мам, ти в мене не тільки мама, ти в мене подружка. І я в деяких моментах тебе сприймаю більше як подружку, ніж як маму». І в нас з ним були дуже відверті розмови. Ну, тобто, напевно, він розумів, що з моєї сторони буде однозначна підтримка, що я постараюсь ввійти в його ситуацію. Я йому завжди казала, синочка, що би не сталося, яка би не була ситуація, і давай ми її вирішимо, і краще сказати це відразу, і вирішити цю ситуацію відразу, ніж потім, коли воно вже закрутиться в клубок, і потім буде дуже тяжко. І тому, ну, я не знаю, можливо, якісь секрети і були, але я їх по сьогоднішній день і не знаю, бо в основному він завжди зі мною про все говорив, і про дівчат говорив, і про навчання говорив. Тобто в нас були з ним, знаєте, такі от дуже щирі відносини. І дуже щирі стосунки. І десь у нас так було от між нами закладено, що десь так, напевно, на підсвідомості. Я йому цього ніколи не говорила, ми з ним це ніколи не обумовлювали, але от він знав, і я знала, що в день, наприклад, та раз в годину, раз в дві години ми один одному дзвонили. От я йому дзвоню, сину, як там тебе справи? Мам, все нормально. Добре, все, папа. Якщо йому не дзвоню, то він мені дзвонить, мамусь, як там тебе справи? Все нормально. Ну, все добре, папа. Ну, тобто, от в нас такий якийсь був, знаєте, зв'язок дуже такий сильний і, не знаю, напевно, ну, не знаю. Я не можу це пояснити, але я цим дуже пишаюсь.
Це зрозуміло, тому що також буду посилатися на один із записів, де Роман говорить про українську сім'ю, про ідеал української сім'ї, про те, якою вона має бути. І, мабуть, він брав цей приклад із своєї сім'ї, без перебільшення, чомусь цьому навіть і є переконаний. Отже, ми, дорогі друзі, з вами спілкуємося вже 20 хвилин, і якщо нас слухають люди і є зацікавлені в нашій сьогоднішній розмові, нагадаю, що ми в програмі «За Христа» спілкуємося із героєм матері, героя Небесної Сотні, пані Гурик Іриною, зателефонуйте, будь ласка, у прямий ефір, є можливість поспілкуватися, нагадаю, наші студійні номери 044-577-56-46, а мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Очікуємо, є така можливість. Ми помалу підходимо до цього такого, ну, важкого моменту. Вам, можливо, важко буде на це спілкуватися. Коли Роман вперше поїхав, коли ви від нього вперше почули, що я хочу, маму, їхати на Майдан?
Зразу після побиття студентів. На слідуючий день він пішов на навчання і прийшов і каже: «Мам, я їду на Майдан». Я кажу: «Сину, ти добре подумав?» «Так, ми збираємося з друзями, з студентами, і ми їдемо на Майдан». Ви знаєте, ну, я пробувала щось сказати, тобто, що десь така фраза: «Син, ну, може, не потрібно, може». Але питання в тому, що в 2004 році, коли була помаранчева революція, то якби ми були перша машина, яка приїхала з Івано-Франківська на той самий Майдан. І аргументів в мене, в принципі, не було ніяких, тому що все, що я йому не говорила, він мені казав: «Мам, а де ти була?» І знаєте, от в мене десь було таке дежавю, тому що ті всі речі, які говорила я йому, 10 років тому говорили мені батьки. І я розуміла, що я не маю права не відпустити. Ну, тобто я зібрала, помогла йому зібрати сумку. Він поїхав, він був там недовго, він був десь, напевно, дня 3-4. Потім приїхав, і оце вже, напевно, пішов перший поштовх до того, що він дуже сильно обурювався, як так може бути, як може взагалі міліція піднімати руку на людей. Ну, в нього було обурення надзвичайно потужне, і я з ним погоджувалась на всі 100%, тому що я не розуміла, як, ну, я розумію, є наказ. Перепрошую. Я розуміла, є наказ, але я розуміла, що крім наказу є ще така річ, є твій особистий вибір. Або бити, або не бити. І я розуміла, що є присяга дана народу, а не президенту особисто. І тому я його підтримувала в цій позиції. Знову ж, я його підтримувала, і я не мала права сказати ні. Тому в нас поїздки на Майдан, ну, тобто, якби це практично і не обговорювалося. Він туди їздив 4 рази, і 4 рази я, ну, просто помагала збирати речі.
Ви так само зідзвонювалися по кілька разів на день, по традиції?
Так, так. У нас нічого не змінилося. Одне, що я пам'ятаю, останній раз, коли я йому дзвонила, то, ну, тобто останню поїздку, то він казав: «Мамусь, я тебе дуже прошу, давай вже так часто мені не дзвони, бо я тут плитку, довбу плиточку, і мені руки брудні, і мені тяжко брати телефон». Каже: «Я звільнюся, то я тебе наберу». І він мені відзвонювався, тобто в нас нічого не змінилося. Нас, ми як зізвонювались, так і зізвонювались. Ну, от якось так. І ну, я кажу, що я йому допомагала збирати тільки речі і відправляла, і я знала, що він в мене дитина надзвичайно мудра і що все буде нормально.
Ще згадувалося також про незвичайне тату зображення на тілі, яке собі набив Роман. Що воно в собі символізувало? Він якось пояснював про це.
Ой, ви знаєте, напевно, от тату – це одна єдина річ, з якою я змиритися взагалі ніяк не могла. У нас було дуже багато бесід на рахунок цього. В нас, ми навіть конфліктували між собою на рахунок цього. І десь все, ну, все зводиться до того, що тепер я вже розумію, що все одно він був правий в цій ситуації, тому що тільки за рахунок оцього тату ми його знайшли, ну, ми його знайшли після загибелі. Тому що його, ну, його ніхто не міг по віку його ніхто не міг впізнати, тому що говорили, що йому 19 років, а відповідали, що ні, такого немає, є хлопець, якому років, напевно, 27-28 на вигляд, таких молодих немає. І суто по татуюванню, то якраз ми його впізнали. Татуювання, ну, тобто він мені як казав, каже: «Мам, ми можемо з тобою дуже багато конфліктувати, але питання в тому, що, напевно, краще, давай ми виберемо таку позицію, що ми з тобою разом виберемо малюнок, і я наб'ю те, що подобається нам обидвом, ніж я наб'ю просто те, що подобається тільки мені, і ти будеш на мене ображатися». Татуювання, і ми вибрали в нього на лівій руці, от від кісті до ліктя. Ми з ним сиділи, вибирали орнамент. Він казав: «Мам, я хочу щось таке українське». Я кажу: «Син, ну, таке українське, тобто давай, ну, давай подумай на рахунок, от, на рахунок візерунку вишитої сорочки». Він каже: «О, це дуже кльово, і давай ми, ну, тобто, щоб було червоно-чорними кольорами розмальовано». Ну, тобто ми з ним вибрали цей візерунок, який повинен бути. І дійсно він вибив ці квіти, він замалював їх червоно-чорними кольорами. Тобто на сонячному сплетінні в нього було три, тобто це були руни вибиті, але як він мені пояснював, що якби мама, воно прирівнюється до трьох шпилів, тобто три поєднання, це є я, це є сім'я і це є батьківщина. Ну, от якось так.
Знову сім'я. Тобто ми бачимо, наскільки Роман любив життя, наскільки він був, хоч мав пророцтво бути папою, але все-таки сім'я в нього була на першому місці. І це дуже добре видно в його позиції життєвій, життєрадісний, завжди спілкувався, завжди був в вирі подій, намагався бути активним, жити. Тобто, по суті, ми дивимося таким оком буденним, людина встигала жити, спішила жити.
Так.
Зараз ми це дооцінюємо, а наскільки, так дивлячись на сторони, на наших близьких, котрі від нас відходять, важко то збагнути, навіть важко зараз про це говорити. Звісно, ніхто не знає за мене, як і я завтра проживу, як я доживу, але, власне, дякуючи Богові, мабуть, за подвиги, котрі, будучи Роман ще з нами, вчинив і, власне, прославив неньку Україну за це. Отже, ми рухаємося, і Роман був 4 рази на Майдані. Тобто, часом він, я так розумію, їздив додому на навчання, часом десь там трохи відпочивав і повертався знову ж на Майдан.
Так, ну перший раз він поїхав своїми друзями, потім другий раз він їхав своїм батьком на Майдан. Тож ми вже якби після загибелі ми вже це питання обговорювали, і вони їхали, вони хотіли піти на в'їчі в неділю, і його батько каже, що вони зранку, перед тим, як іти на віче, вони сіли пити каву. І каже, і ми так, Ір, ми так проговорили з ним. Ми на віче не пішли, ми десь, напевно, 6 годин ми з ним, от кава за кавою.
З Романом, так?
Так, ми просто з ним сиділи і розмовляли. І зачіпали от всі теми. І каже, мені от просто що врізалося дуже в голову, що от тоді він мені сказав, що тат, ти знаєш, от я відчуваю, що я повинен зробити щось дуже велике. Я ще не знаю, що, але я знаю, що я це зроблю. І ну от якесь моє покликання до того, щоб щось зробити, щось велике і щось дуже відоме. І от ми потім, уже коли аналізували це все, ну, в принципі, до цього це все йшло десь, напевно. Вони тоді пробули теж практично тиждень на Майдані. Перед Новим роком вони повернулись додому. Потім Роман поїхав знову в січні місяці, після Різдва зразу, на Майдан. Він там був так само десь тиждень, дуже сильно захворів, і він повернувся додому тільки за того, що в нього була практично тиждень, вже трималася температура 38-39. Він приїхав додому лікуватись, пролікувався і хотів знову їхати, але треба було здавати сесію в Прикарпатському університеті. І ми з ним домовилися, я кажу, синочку, поки не здаш сесію, давай про Майдан поки що Майдан відставимо, тому що ну, навчання є навчання. Він здав сесію, ну і вже після сесії, оце він якраз уже почалося знову навчання, і він от поїхав 4-й раз.
Чи у вас не стало якоїсь перестороги після перших смертей, котрі відбулися от на Грушевського? Чи не було у вас якоїсь застороги? Чи не говорили ви, Романе, не лізь туди, пильнуй за собою? Чи ви повністю віддавалися от на проведіння Боже і були впевнені в тому, що от Роман є чіткий в своїх діях?
Ну, я йому говорила багато разів. Синочка, давай, тільки я все розумію. Я розумію, що ти в нас перший повинен бути, але давай десь, ну от там плитку витягуєте, давайте десь отуди всередину, мам, ти знаєш, що все буде нормально, мам, не хвилюйся, мам, тут не все так страшно, як говорять по телевізору, ти не дивися, ти не слухай, тому що не все так є, як говорять. І ви знаєте, десь, напевно, я йому вірила, чому? Тому що у 2004 році саме коли я була там на Майдані, то мені батько дзвонив і казав: «Іра, вважай на себе, я тебе дуже прошу, тому що тут по телебаченню показують, що купа міліції вже підтягують до Києва, там вже танки йдуть до Києва». Я кажу: «Та нічого такого немає взагалі, тобто, ну, все спокійно, все мирно, все нормально». І тому, коли показували по телевізору от зараз Майдан, і коли він мені говорив ті речі, ну, що відбувається там на Майдані, ви знаєте, я от більше вірила йому. Не знаю чому, але десь, напевно, знову ж повторювалася та сама ситуація. І якщо він мені говорив, що: «Мам, все спокійно, все нормально, не хвилюйся, все буде добре», я вірила йому на всі 100%. Я просто вірила, хоча я десь розуміла, що, можливо, є якісь заворушення, є щось, але коли він мене заспокоював, я знала, що значить все нормально. Все, раз він сказав, значить все нормально. І він мені казав, що: «Мам, повір, я вперед туди не йду, все спокійно, я тут всередині, я тут на самому Майдані, тут нікого немає, тут все навколо тільки наші люди, а до Беркута дуже далеко, до міліції дуже далеко». Один-єдиний раз, коли він мені так, ну, напевно, випадково проговорився, я йому дзвоню, кажу: «Синочок, що ти там робиш?» «Та все нормально, мам, я тут шини кидаю, ну, щоб горіли». Я кажу: «Чекай, як шини кидаєш? Раз шини кидаєш, значить ти спереду. Ну, тобто, значить ти от на самій ближній барикаді, для чого шини кидати на мене?» «Мам, та я так буквально на 5 хвилин зайшов сюди, зараз кину пару шин і я вже вертаюсь назад». Я кажу: «Давай швидко, щоб я не хвилювалась. Все нормально, не переживай, все буде добре».
У вас була дуже сильна довіра.
Ну, однозначно. Тобто я йому вірила набагато більше, ніж тому, що показували по телевізору, ніж тому, що розказували люди. Тобто якщо він говорив, що все буде добре, значить все буде добре. Все. Ну, крапка.
Угу. І, власне, четвертий цей роковий раз, коли, якого числа приїхав Роман вже до Майдану?
15-го числа він вечором в суботу виїхав з Франківська. Я ще так дуже чітко пам'ятаю цей момент. Він мені передзвонив і каже: «Мам, в 7-й годині», а це десь було, десь, напевно, 15 по 6, він мені каже: «Мам, в 7-й годині вечора виїжджає автобус на Київ. Я вже біжу додому, спакуй мені, будь ласка, речі якісь, щоб я взяв з собою, щоб я не спізнився на автобус». Я пам'ятаю, я йому пакую, ну, рюкзак, кульок з речами. Він ще такий заходить до хати, каже: «Мам, ну я тебе прошу, ну що ти мені зібрала там 10 свідрів? Я їду буквально там на 2-3 дні. Це все переполовинив. Ну, в рюкзак взяв з собою тільки там теплий свідер, змінне взуття. Відкрив ноутбук, швидко-швидко щось написав. Так ще кришкою стукнув, закрив його, все, папа-папа, ми обнялися з ним, я кажу: «Вважай на себе», і він вибіг, ну і все, і поїхав. І вже після, ну десь, може, місяць після похорону, я знаю, що оце, що він, ну, зайшов до хати, і текст, який він написав, і закрив це, він написав: «Зараз або ніколи, сина Грушевського на смерть». Ну, і поїхав. Тобто він каже: «Я в неділю на віче, і або в неділю вечора, або в понеділок я вже вернуся додому, не хвилюйся, все буде нормально». В понеділок, в неділю він з віче ще не поїхав, він каже: «Я вже в понеділок вийду». В понеділок він вже автобусами виїхати не міг, тому що автобуси вже всі були заблоковані в Києві, вже, ну, транспорт не заїжджав. Я кажу: «Давай якимось чином пробивайся на поїзд, виїжджай поїздом». Вівторок вже і поїзди з Києва не виїжджали, тобто Київ був повністю весь перекритий. І в середу ми ще з ним дзвонилися, він мені каже: «Мам, дивись, давай таким чином ми з тобою домовимося, що я повернусь додому, але тільки за однієї умови, що я приїжджаю, я покупаюся, переодінуся, поїм, візьму чисті речі, і я вернуся знову на Майдан». Я кажу: «Син, чого?» Він каже: «Мам, я не можу бути вдома тоді, коли відбуваються такі речі». Я кажу: «Добре, син, домовилися, все, давай, ти тільки їдь додому, і я тобі обіцяю, що, ну, питань не буде ніяких, повернешся назад». І, ну, він не встиг. Він просто не встиг, тому що з Києва вже вибратися не було чим, виїхати не було чим, і ну, десь я розумію, що, напевно, і бажання в нього такого, знаєте, глибокого пориву додому в нього і не було. Я розуміла, що він залишається там, тому що ще в середу, в 6-й годині вечора я з ним говорила. Він каже: мам, я тебе дуже прошу, ти тільки не хвилюйся, все буде нормально. Все буде нормально. Я постараюся чимось виїхати на Франківськ, але при цій умові, кажу, сина, все домовилися. Якщо ти так сказав, значить так, нехай буде, ти тільки повертайся. Добре, мам, не хвилюйся, все буде нормально. І це ми з ним була остання розмова, після того в нього розрядився телефон, і я вже з ним дзвонитися не могла. І так більше я з ним вже більше не розмовляла.
Тобто остання розмова у вас була в середу, так?
В середу десь, ну, десь орієнтовно за 10-6 десь отак.
Угу. А розуміло, тоді Майдан вже палав, тоді вже
так.
Не було, мабуть, де зарядити цей телефон, то, відповідно, можливо, і батарея розрядилася. Тож це вже було після тієї бунтівної такої ночі з 18-го числа вівторка дня, тоді вівторок був 18-го. Середа також, мабуть, не спали, тому що тоді Майдан стояв, Майдан тоді боронився, Майдан тоді був полум'ї, і я це дуже добре пам'ятаю, і, мабуть, це також спричинило такий, ну, не знаю, ентузіазм іти далі всіх, тому що і ці пориви, це все мені також перед очима зараз стоїть. І я так розумію, що вам вже повідомили аж 20 лютого, це був четвер.
Так, ну, він середина четвер він не спав, тому що, ну, потім вже люди мені, от хлопці, які були разом з ним, вони вже, ну, якби, знаєте, я вже так складала хвилину до хвилини. І вони, тобто вони там утримували барикади. Він там ще витягував хлопчину одного з дівчиною, з Шурою Рязанцевою. Вона приїжджала до мене, вона це все розказувала, вона каже, що якби не він, то в Небесній Сотні було б на двох людей більше. Тому що він їх врятував, він їх витягнув звідти, бо хлопчина був поранений. Він, крім того, він коли падав, на нього вбилився коктейль Молотова, він почав горіти. Вона почала тушити це все, і вони впали разом, і вже відповідно і вона почала горіти, і Роман до них підбіг, затушив вогонь, спочатку цього хлопчину витягнув, потім прибіг за нею, її витягнув. І не спав цілу ніч, і хлопець Андрій, який був разом з ним, він мені каже: Ціра, зразу, каже, от особливо, коли година вже була третя, четверта, от сама тяжка година, коли вже всі просто фізично і морально були виснажені повністю, каже, от зразу було чути, де є Роман. Де всі починали дуже голосно сміятися, значить, там є Роман. І по тому ми розуміли, де він є, тому що він постійно підбігав, він піднімав оцей от дух, він постійно розказував якісь анекдоти. Ну, тобто, хлопці після того оживали, їх там вистачало ще на півгодинки. Тобто, ну, десь таким чином. І зранку вони пішли трошки перепочити. Тільки лягли, буквально, кажу, ми подрімали десь, може, хвилин 20. Почали кричати, що штурм, штурм. Ми зібралися, вибігли разом. Що сталося, все спокійно, ну, про десь година шоста, це ще якраз десь сьома, ще якраз був спокій. І потім, каже, ми підійшли до першої палатки і так само лягли. Тож десь, може, може заснули, може, десь, каже, півгодини ми поспали. І знову почався крик, що штурмують Майдан. І, каже, поки ми вибігали, дуже багато було людей, всі там ходили, всі бігали. І каже, я поки вибіг з палатки, він вибіг від мене буквально, каже, на хвилину скоріше. Я поки вибіг, я його вже просто не застав. Я його вже не міг знайти, і вже аж в суботу, коли я приїхав додому з Майдану, то аж в суботу, каже, я взнав, що він загинув. І нам про це так, нам про це повідомили 20-го числа. Це було десь година півсьома вечора. То передзвонив мій брат. Він живе в Києві, і він передзвонив, і він нам повідомив, що знайшов Романа. Ну, так.
Ви зрозуміли ближче, відчували якусь, мабуть, небезпеку, адже Роман не відповідав на дзвінки. Тобто, але у вас ще, мабуть, такий вогник сподівання був на те, що все гаразд?
Ви знаєте, так. Я, ну, тобто, десь уже з 7 години вечора з середи я вже собі місця знайти не могла. Тобто, я цілу ніч йому дзвонила. І так от заснув, пару хвилин подрімаю, потім встаю, знову дзвоню, знову поза зоною, ваш абонент поза зоною, ваш абонент поза зоною, до кого ще дзвонити я не знала, ну тобто ми в четвер, уже десь 7 години ранку, і ми вже дзвонили по всіх знайомих, кого ми знаємо в Києві, ми вже просили, щоб їхали на Майдан, його шукали, десь година 9 ранку ми дзвонили в мальтійську службу, тому що вони є з Франківська. Ми вже старалися додзвонитись до них, щоб сцени оголосили, щоб Роман Гурик, місто Івано-Франківськ, щоб він підійшов до сцени. Ну, щоб якось, щоб він віддзвонився. Я десь розуміла, що в зв'язку з тим, що він так довго поза зоною, що в нього просто розряджений телефон, але я думала, можливо, ну, на ранок уже такі думки, може він там цілу ніч був, а десь заснув і зранку просто десь спить і не чує. І, ну, одним словом, думалося дуже різне, але вже десь, напевно, з години 11-ї, вже от зараз аналізуючи, я розумію, що десь я вже внутрішнє відчувала, але просто якби серце відчувало, але мозок не хотів з цим ні погодитись, ні зрозуміти, ні допустити. Ну, якось от така от ситуація відбувалась, тому що я вже просто ходила постійно, плакала, я не могла зрозуміти, в чому справа. Але вже так само після похорону нам, тобто зранку у мене батько відвів Йордану в садочок, найменшу доньку, і на пів дев'яту він її відвів в садик, і з 9 години ранку вихователі потім розказували, що Йордана постійно ходила і плакала в садочку, що мого Ромчика вбили, і каже, вона плаче в одній стороні, всі вихователі, каже, ми плачемо зовсім в іншій стороні, ми не могли зрозуміти, як таке може відбуватися, і під час от сну в садочку з першої години, вона каже, вона не спала взагалі ні одної секунди, і вона просто лежала, і в неї капали сльози, і Вона ні про що більше не говорила, вона тільки казала, що мого Ромчика вбили.
Тобто в них такий був тісний зв'язок з молодшою сестрою?
Звичайно, тісний зв'язок, так, дуже. Вони навіть, от він, вона спала на ліжечку, і він коли лягав спати, ну, він спав на розкладушці, він її собі постійно розкладушку так, ну, присував до малої ліжечка, і вона коли засинала, вона трималася за руки. Тобто в них дуже був тісний зв'язок, і вона от прийшла садочка, то вона вже... Вона зразу підійшла до тата, каже, дідусику, нашого Ромчика вбили. Ну, це була десь година півп'ята дня, і тато ще так на неї...
Це який день був, перепрошую?
Четвер, 20-го
четвер.
Числа.
Угу.
Ми ще самі нічого не знали, ще його шукали, а вона вже знала. Вона вже це десь відчувала, і тато ще так на неї, що ти такі дурниці говориш, він живий, все нормально, перестань такі дурниці говорити, і вона... Просто пішла в другу кімнату, лягла на диван, і я на той момент зайшла додому і кажу, де Йордана? Йордана в тій кімнаті плаче. Я кажу, чого плаче? Ну, не знаю, чогось плаче. Я підійшла до неї, кажу, доця, що сталося? Мам, ти знаєш, нашого Ромчика вбили. І вона просто мене обняла і просто почала ридати. Я кажу, донечко, та все нормально, Ромчик живий, Ромчик десь, напевно, просто спить, а в нього телефон відключений. Ні, мам, ти нічого не знаєш, нашого Ромчика вже немає. Ну, десь отакий був момент, і потім я кажу, що десь година пів сьома вже передзвонив брат, ну, і сказав, що Романа вже немає, що вже знайшли, який він в лікарні, і він їде туди в лікарню саме, щоб опізнати.
Це щось надзвичайне. От такий зв'язок між братом і сестрою. І наскільки не зрозуміло, звідки дитина могла б дістати таку інформацію. Це не вкладається навіть в голові. І я так розумію, вам прийшлося їхати до Києва відразу.
Ну, якби батьки казали, що не треба нікуди їхати, чекай, тому що ну там є брат, він все зробить. Будь вдома, чекаємо вже на нього. Але ну, десь в такій ситуації я розуміла, що мені не можна сидіти на одному місці, тому що я просто, ну, знаєте, як, таке було враження, що просто зійду з розуму. Тобто мені треба рухатись, мені треба щось робити, тому що я, коли буду щось робити, я буду трошки відволікатись і якось легше буду це все переносити. І тому ми зібралися, нас знайомий довіз до Тернополя. Ми в Тернополі доганяли Івано-Франківський поїзд. І в Тернополі ми сіли в поїзд, доїхали до якоїсь станції, не можу сказати, до якої, не знаю. І там ми пересідали в електричку, тому що поїзди не пропускали на Київ. І ми тою електричкою добралися до Києва. Це десь був, напевно, обід уже в п'ятницю. І там нас забрав якраз, був хресний батько в Києві, Романа. Він нас автомобілем забрав, привіз до брата. Ну, якби мене залишили в квартирі з братовою дружиною, а чоловік поїхав з братом уже, ну, папери там оформляти, ці всі, ну, тобто, ці всі речі. Якщо чесно, не можу вам нічого сказати, тому що не знаю, не пам'ятаю. Ну, тобто, так в мене дуже смутно ці моменти вискакують в голові. Одне, що я пам'ятаю, що вони приїхали додому і казали, що Ір, потрібно твоє рішення, чи нам треба їхати на Майдан з ним, чи їдемо зразу додому. Я казала, що зразу давай їдемо додому, не треба нам вже Майдану, давай їдемо додому. І брат передзвонив до батьків, мені відзвонилася мама і каже, Ір, ну все ж таки, напевно, заїдьте на Майдан, тому що Майдан – це основне, заради чого він туди їхав. І тобто, ну, не попрощатися, це буде якось, напевно, неправильно з нашої сторони. Ну і все, ми заїхали на Майдан. На Майдані я пам'ятаю тільки, що як це все відбувалося в загальному, картина так само не дуже можу вам розказати. Я тільки пам'ятаю, що з буса я коли вийшла, то, знаєте, якби мені хтось тоді сказав, що це Олександр Сич, наш з Івано-Франківської ради, ну, я би, напевно, не впізнала, я би, напевно, не зрозуміла. І ми з ним зустрічались десь, напевно, тижнів 2-3 тому. І я йому говорила, що все, що я пам'ятаю з цієї зустрічі, ну, з цієї поїздки з Майдану, це я пам'ятаю руку, таке, знаєте, дуже міцне, дуже міцно мене хтось схопив за руку і просто тягнув. І я йшла по інерції за цією рукою, і виявляється, що це була рука Олександра Сича. Що було далі, не знаю. Тобто я вже, коли я прийшла так трошки до себе, я, ну, наскільки мені пояснювали, то мені дали, напевно, таблетку якусь. Як ми звідти виїжджали, не пам'ятаю. Одним словом, що я вже так більш-менш чітко починаю пригадувати це. Я вже десь, напевно, відкрила очі, це вже десь було перед Львовом. Коли ми їхали додому, ну, от звідти я вже так більш-менш чітко пам'ятаю цю ситуацію, тому що я пам'ятаю, як ми їхали, я пам'ятаю, як ми приїхали до Франківська, я пам'ятаю, як його зразу повезли в Просвіту, мене відвезли додому для того, щоб хоча б чаю когось випити, бо, ну, їсти не хотілося, пити не хотілося, тобто, і я пам'ятаю, що коли я прийшла в Просвіту до нас, тут місто Івано-Франківськ, то вже, ну, якби, він вже був там. Ну, отак.
Надзвичайно важко відчувається переживати ще раз ці хвилини, болючі хвилини, найболючіша хвилина в житті для матері. Це побачити на смертному одрі своє дитя. Це дуже важко, навіть не вкладається в голові, і навіть 2 роки, 3, мабуть, 10 і 20, якщо буде. Але Україна має знати своїх героїв, ще раз про це скажу. Нагадаю, що в програмі «За Христя» ми мали особливу гостю, маю честь спілкуватися із мамою героя Небесної Сотні, пані Іриною Гурик, того самого Романа Гурика, того самого, котрого дуже часто можна зараз побачити на фото різного характеру, чи то Роман веселий, чи то Роман вже вже за кілька хвилин до героїчної смерті. Чи то портрет Романа, який так само майоріє зараз на вулиці Героїв Небесної Сотні, коли прийдешся, дуже часто можна згадати. Скажемо також, що ми на радіо дуже часто також пам'ятаємо про Романа. А цю передачу я хочу завершити тими словами, які виголосив батько Романа на його похоронах. Вони є дуже прості, але дуже суттєві. Він сказав, щоб усі почули, за що полягла наша дитина. Він поїхав до Києва, щоб зробити нашу Україну світлою, щоб в Україні панувало добро. Не було зла, щоб люди одне одного поважали і щоб ніколи не йшли одне до одного зі зброєю. Тільки заради цього Роман поїхав до Києва і там зложив свою голову за нас з вами, за нашу вільну Україну. Я вам сердечно дякую, пані Ірина, за ваші відверті спогади, ваші відверті пережиття. Залишайтеся з Богом. Пам'ятайте, що з вами є Небесний Батько, котрий, напевне, має в своїй опіці вашого Романа. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірах!